Hjertelig velkommen til episode nummer 3 i podcastserien jeg produserer for Ultimafestival. Søndag 11. september i Oslos nye storstue Sentralen skal Pieces of Juno, Jan Bang og Erik Honoré, Ost og Kjeks og Universet med Bård Torgersen og Kenneth Isak remixe og lage sine egne tolkninger av Beethovens 9. symfoni. I dagens episode har jeg fått en god snak med Erik Honoré, en av de som virkelig har vært med å dra remix-konseptet langt. Erik har sammen med Jan Bang etablert Punktfestivalen, en festival i Kristiansand som spinner rundt konseptet live remixing. Kort fortalt går det ut på at man inviterer ulike musikere til å spille en konsert, som da umiddelbart rett etter konserten blir presentert i en ny remixet drakt. Dette og mye annet har jeg fått en god snakk med Erik om. Da sitter jeg her med Erik Honoré, komponist, musiker, forfatter. Og du skal jo da sammen med Jan Bang opptre på Beethoven remix-kvelden vår under Ultimafestivalen. Og dette synes jeg litt stas, for dere er jo et slags remix-nestorer blitt nærmest med her i Norge, og har jo jobbet med storheter som Brian Eno, Laurie Anderson, mange store tunge navn, i tillegg til alle de norske, Nils Petter Volvar, etc., etc., mange, mange. Og synes jo liksom det veldig kult å få lov å ha med dere, som jeg føler at dere har gått veldig langt inn da, i betydningen og bygd kompetanse rundt det å remixe musikk og i forskjellige sammenhenger. Så kan du liksom fortell litt om Punktfestivalen og litt om hvordan du og Jan liksom har kommet dit dere er nå med remixing?
Ja, altså vi har jo tatt utgangspunkt i at vi i det som vi kaller for live remix, altså at vi har lavt et konsept som basert på at alle konsertene vi har på Punktfestivalen, de blir umiddelbart remixa av enten Jan og meg, eller Jan og meg med gjester, eller av noen andre som vi inviterer til å remixe. Og da er jo poenget at publikum skal oppleve konserten først, og så skal de gjerne enten i en helt sømløs overgang få en da en reinterpretasjon av det de nettopp har hørt i en improvisert form. Og det gir jo noen muligheter som vi har på en måte dyrket fram over ganske mange år da. Det begynte vel med i mindre målestokk at man jobber med det som kalles for live sampling på scenen sammen med et band. Jan jobber veldig mye sammen med Bugge Wesseltoft, New Conception of Jazz, og i andre sammenhenger på 90-tallet med det å bruke sampler som et musikalsk instrument på linje med et hvilket som helst annet instrument. Sample ut ting der og da, og fore det tilbake i lydbilder, rett og slett. Og så satte vi det i system da, på Punktfestivalen.
Ja. Og hvordan startet den ideen? Hvordan kom dere på det? Er det liksom, hvor kom det fra, egentlig?
Det kommer vel fra en sånn et ønske om at vi som elektroniske musikere da, og med studiobakgrunnen i Bonn, hadde et ønske og et behov om å jobbe mer improvisatorisk med elektronikken, rett og slett, og i en konsertsammenheng. Både fordi at det er noe med den adrenalinfaktoren som gjør at man kommer andre steder enn hvis man sitter 2 uker og jobber med en mix i studio. Men også for å på en måte utvikle våre egne instrumenter, som jo da er elektronikken, i stedet for trompeten eller hva det nå er, til å fungere i en konsertsammenheng.
Du og Jan har jo samarbeidet lenge, og rett før vi startet opptaket, da snakket du jo kort om musikkmiljøet i Kristiansand. Kan du si litt om liksom,
uppväxten deras sammen kan man säga si? Eller den hvordan när började det att jobba sammen för första gången?
Vi började att jobba sammen på slutet av tenåren rätt sett så det börjar bli en stund sedan. Jag tror vi har ja, jag tror kunde vi tänker nämna det jubileerna där. Men men vi har vi började att jobba egentligen på en helt vanlig måte med band sammenheng, ikke sant? At vi hadde, Jan hadde noen synthesizer, og jeg hadde synter og seksbords kassettbasert studio, som man hadde på den tiden, eller i hvert fall som vi kunne bruke på den tiden. Og så utviklet det seg videre til at vi kom inn i det lille, men ganske interessante musikkmiljøet som var i Kristiansand på den tiden, med folk som kanskje det var såpass langt unna Oslo at man like gjerne så andre veier, altså at man så til kontinentet eller til utlandet, altså det, så derfor så fikk du en del sånn en ganske sånn eklektisk samling med musikere, men som allikevel hadde et slags miljø som vi jobbet rundt da, og det ble jo for så vidt en del det miljøet, deler av det miljøet ble jo også til Kvartfestivalen etter hvert. Og så reiste vi til Oslo og begynte å jobbe som produsenter og musikere for andre. Jan har jobbet med alt fra Bertine Zetlitz og den slags pop-ting fra begynnelsen. Det samme gjorde jeg med Kristiansands band som heter Velvet Belly og diverse andre artister. Og så møttes vi vel igjen, liksom kanskje noen år etter, med et behov for å og jobbe mer med vår egen musikk, og kanskje utforske grensene våre litt mer enn det som man har mulighet for innenfor den produsentrollen. Da.
Ja. Jeg ser på deg som veldig sånn allsidig type, altså forfatter og ja, produsent, komponist, musiker. Hvordan ser du på deg selv? Har du noe, eller hvordan jobber du der i forhold til, deler du på perioder når du...
Ja, altså, de siste 10 årene så har du i tillegg, både for Jan og meg, også blitt en slags festivalgeneralrolle oppi det, så vi jobber jo egentlig med hele spekteret av, altså helt fra det hands-on kreative til med å lave musikk selv, og det er jo kanskje det som er hovedfokuset vårt hele tiden, det er altså hele poenget med den punktfestivalen, både når vi gjør den i Kristiansand og når vi tar den på veien til utlandet, er jo å skape ny musikk. Det er jo det som er poenget, men så i og med at det er blitt blitt et stort nettverk etter hvert av musikere, både norske og internasjonale, og en festival av det, så er vi jo nødt til å gjøre hele prosessen, noe som egentlig er veldig ok. Altså, vi ser kanskje på det festivalopplegget mer som et slags kontinuerlig kunstprosjekt enn en festivalfestival på ja. Noen måter.
Ja, ikke sant. For dere opptrer hvert år selv også, det er liksom en ganske lur måte det her, altså liksom skaffe seg spillejobb samtidig som du.
Ja, det er jo den måten man kan. Jo, fra begynnelsen så var det jo litt av nødvendighet, fordi at det var kanskje stort sett Jan og meg som våget oss på det å stille opp og sample, altså og stille opp med tomme harddisker og så sample fra et band eller hvem det var som spilte konserten, og så i det øyeblikket de var ferdige så skulle vi gjøre vårt 20-30 minutters set. Det er ganske ja, også for oss som er vant til å kunne sitte noen uker i studio med et prosjekt, så er det ganske krevende prosess. Men så viste det seg jo at det var ganske mange andre musikere som altså både på tradisjonelle instrumenter og elektronikere som syntes det var en veldig interessant måte å skape musikk på. Vi tenkte kanskje at det ville bli en sånn teknisk gimmick, eller det var jo det vi var redd for på begynnelsen. Det at folk gikk til et annet rom og så fikk de en slags sånn laboratorieutgave av den konserten jeg hadde hørt, men det viste seg det at en kombinasjon av adrenalin, tidsbegrensningene og det at man fort skjønte at man ikke skulle gjøre en en-til-en remix, altså temaet oppå et bit, men at man skulle bruke det man hadde samplet som et utgangspunkt for et nytt musikkverk. Da. Og det kunne være alt fra melodiske fragmenter til en lydpalett, på en måte. Det var det som var interessant. Og da fikk vi også med etter hvert ganske mange, mange musikere som spiller, som ikke driver med sampling, men som, ja, som Sissel Andresen, som improviserer vokalt, ikke sant? Som også kan på en måte sample uten å bruke elektronikk, at å la seg inspirere av det som har skjedd før, plukke fraser med inspirasjon, eller trompetister som John Hassel og Arve Henriksen og Nils Petter Molvær, eller ja.
Ja, for det en del sånn jazznavn du kommer med. Jeg tenker vel også, nå, i går så var jeg snakket om Ost og Kjeks. De har jo kommet inn, og har jo egentlig holdt på i mange år med noe litt tilsvarende. I hvert fall når de startet, så var de jo veldig opptatt av live, altså den live-biten der. Men de er også kanskje litt mer tydelige i en sjanger, altså elektronika, house-greien. Mens dere, jeg vet ikke, jazz, er det riktig, eller performance, eller kunst, eller hvor er det viktig? Det er kanskje ikke så farlig.
Vi pleier vel å si at vi er ganske sjangerblinde, fordi at noe av utfordringen er jo, eller noe av tilfredsstillelsen er jo å jobbe med forskjellige former for musikk. Selvfølgelig må det være noe som vi har sans for, men vi har jo ganske, som de fleste andre, en ganske bred smak fra, la oss si at ytterpunktene da er samtidsmusikk på den ene siden og popmusikk eller klubbbasert musikk på den andre. Så, og det gir forskjellige muligheter da, til å bearbeide og til å skape ny musikk. Altså, vi har jobbet med alt fra samtidsensembler til rene pop-prosjekter, altså hele spektret der. Men det er nok, fra, altså kjernen fra begynnelsen av var nok mye improvisasjonsmusikere. Fordi at det var liksom der det oppstod i den krets, kanskje rundt Nils Petter Molvær, Bugge Wesseltoft, Sissel Andresen, Audun Kleive, og etter hvert mange av de ekstremt bra yngre folkene som jobber innenfor det utvidede jazzbegrep, som man jo absolutt må kalle det nå, fordi at de grensene er jo heldigvis veldig flytende.
Jeg har hørt en del på både på dine ting og på Jans ting. Det synes jeg var mye av det i hvert fall. Selvfølgelig, det er jo varianter hvor dere har mer sånn lekende uttrykk, men i hvert fall det jeg har fått med av liksom, jeg synes det er veldig, mye av det er veldig rolig, kanskje også liksom ganske symfonisk, eller altså at dere i hvert fall har mye sånn landskaper og at jeg hører på en måte. Det er ganske mye arrangementer da, som ligger i det. Og så virker det som, men dette kan være, men at du jobber kanskje enda mer med loops enn han, er det riktig?
Det er kanskje sånn, i hvert fall forbindelsen av, så var det sånn at faktisk at Jan hadde mer bakgrunn i den der, fra den rytmiske sjangeren, altså fra den, fra klubbmusikksjangeren, han hadde jobbet mye mer med det, og programmerte mye rytmer og den slags. Ikke nødvendigvis i form av streite beats, men jobbet på en rytmisk måte da, mens jeg var kanskje mer opptatt av hva heter det på norsk, layers, altså, og det også og lave intrikate lydbilder, eller hva man nå velger å kalle det, i en mer sånn kompositorisk form da, selv om det ble skapt der og da, så har kanskje det jevnet seg litt ut, og vi har vel hele tiden vekslet mellom de to ytterpunktene, men det er kanskje, det er nok, det er helt riktig at altså det vi har gjort aller minst av er vel type rytmiske remixer, altså sånn beregnet på å danse til, for eksempel. Det har på en måte ikke vært fordi, og det har vært med den måten man har jobbet på, at vi har både med de musikerne som vi har gjort remixer av live, og måten vi har tenkt remixer på da, at det har ikke vært den kan du si den det som de fleste forbinder med remix, altså at det en bit under
på. Ja, ikke sant. Ja. Mm. Hva synes du kjennetegner en god remix? Altså noen ganger så hører man jo sånn, ja, det var en jævla bra remix, for han har gjort så lite. Ikke sant? For eksempel, jeg ser hva jeg mener. Ja. Altså, så tenker jeg, ja, ok, men hva er det da? Eller, hva tenker du sånn kjennetegn for en god remix?
Jeg tror nok kanskje at vi havner litt på den andre siden av skalaen der, fordi at, rett og slett fordi at vi ønsker, og det tror jeg også de som vi gjør remixen av, ønsker å se en helt annen vinkling på det som på en måte de har gitt fra seg, og som jeg nevnte tidligere, det at vi tar utgangspunkt i den musikken som foreligger, men målet er hele tiden å skape noe som er nytt. Så det er ikke alltid at de melodiske tingene fra originalen er så tydelige i våre mixer, for eksempel. Det kan like gjerne være en fortolkning eller den stemningen som ligger der, eller selvfølgelig fordi at vi jobber ut fra samples lydpaletten, ikke sant? Så det at hvis vi jobber med, om det er et band eller om det er sånn type samtidsensemble, så får man jo en helt fabelaktig lydpalett å jobbe med på veldig kort tid, og da er det det vi bruker som inspirasjon videre. Men så varierer det selvfølgelig fra situasjon til situasjon da. Men vi opplever nok enkelte ganger at fordi at folk tenker seg remix som, ok, det er originallåta, og så er den bare gjort litt med, men den er fremdeles 100% gjenkjennbar som originallåta. Og da, hvis du kommer med den, med de forutsetningene, så er det sikkert noen som kan bli litt sånn skuffet fra begynnelsen, helt til de får tak i at, oi, ja, her er det elementer, men det er gått et helt annet sted, liksom. Og på punkt i Kristiansand, så er jo folk, for der har vi jo et sånt kjernepublikum som er blitt veldig vant til det, og som egentlig tror jeg setter pris på at en remix kan være langt, langt unna den konserten de nettopp har hørt. Mens når vi gjør det andre steder, for vi tar jo punkt, vi har gjort punkt i, jeg tror det er 15 eller 16 europeiske byer pluss Montreal nå sist, med sånn en kveldspunkt med konserter og remixer. Og da må vi nok være litt mer pedagogiske med å kanskje snakke litt på forhånd og si at dette er liksom de forutsetningene vi jobber under da.
Mm. Ja, ikke sant. Føler du ærefrykt når du remixer? Altså jeg tenker det at du går inn og faktisk, om ikke stjeler, så i hvert fall liksom låner av andre. Hva tenker du om det? Eller sånn, har du noen stories der?
Ja, altså nå er det jo, de fleste gjør jo dette frivillig. Altså remix-offrene, de vet hva de går til. Så, ja. så det er... Ja, ærefrykt er kanskje litt feil, det er vel heller når man, kanskje når en, i de tilfellene, den lille promillen, når man ikke føler at man har lykkes med å ta det videre på en bra måte, så er det vel heller en slags sånn, sorry, denne gangen gikk det ikke, men så er det at det må på en måte ligge der, fordi at prosjektet er litt å gå på stram line da, og det må være sånn, og da, hvis du går på stram line, så er du, av og til så faller du, eller snubler i hvert fall.
Mm.
Men så er det vel noe med at etter hvert så har vi opparbeidet en slags sånn, en rutine på det, sånn at det er jo sjelden at det låser seg fullstendig på en måte. Men det er selvfølgelig alt fra, for vi pleier å ta opptak av alt vi gjør for å se hvilken vei vi går, og noe blir gitt ut eller blir brukt som fundamenter for videre komposisjoner og sånt, så vi ser jo at noen ganger så har alt klaffet, og andre ganger så har det ikke det, men sånn må det være.
Når du jobber sånn, da, jeg ser for meg at, altså, når jeg jobber med remix. Det mye som kan gå gærent, men jeg antar... Eller, først så har jeg lyst til å spørre om hvor mye interaksjon har dere med de dere skal remixe? Bryr dere dere mye om de? Eller det egentlig mest sånn... Vi tenker mest på... Gjør det greia de, du, og så gjør vi vårt? Eller,
hvordan? Ja, altså... Det varierer litt ut fra hvem det fordi at... Noen ganger så på grunn av situasjonen så det fullstendig stønt, altså at man at vi har ikke hatt mulighet til å sette oss ordentlig inn i de tingene som kommer. Gjerne hvis det da altså hvis det bandet som spiller før oss også improvisatører, så vet vi jo ikke faktisk hva som kommer, så dette vi bare nødt til å forholde oss til det som skjer der og da, og noen ganger så jo det kanskje mest vellykka, fordi at da da får du i hvert fall den der adrenalin-kicket, og du gjør originale valg rett og slett fordi at du har ikke så utrolig mye tid til å presse det inn i en eller annen formel du kjenner fra før. Mens i andre tilfeller så det jo, og det vil jo det være absolutt mer av her på denne Ultima-remixen, for her kjenner man jo materialet fra før. Så dette blir det andre ytterpunktet, at da kan vi, om vi allikevel velger å gjøre det så improvisert som mulig, så kan vi jo lytte til, altså til tingene på forhånd, og vi kan sette oss inn i bakgrunnen for musikken, vi kan sette oss inn i hva som tenkt rundt den skapelsesprosessen. Da. Mm. Så det hele spekteret der, men, og begge deler kan være interessant.
Ja. Litt deilig at han ikke der og får høre det også. Så.
Det jo for så vidt... Det jo selvfølgelig i enkelte tilfeller så har man jo vært litt spent på responsen når man vet at komponisten for eksempel, eller bandet, eller hvem det nå er der på remixen.
Mm.
Og kanskje spesielt hvis det da er... Det er aldri noe problem hvis det er folk som selv driver med improvisasjonsmusikk, ja. Fordi at de aksepterer, eller de synes jo som regel det bare er spennende at ting blir fortolket, men det er kanskje spesielt i de tilfellene vi har jobbet med komponert musikk, og komponisten har vært til sted, men det har stort sett vært sånn at når folk skjønner at ikke det er en sånn type, når folk skjønner at man går inn i det med kunstneriske forutsetninger da, og har en ambisjon om å ta det videre på et eller annet vis, så har jo de fleste musikere og komponister, de har jo sans for det.
Har du selv opplevd å bli remixet? Andre sitter på den andre siden av bordet? Ja. Hvordan føles det?
Det synes jeg det veldig, veldig gøy. Og kjempespennende, fordi at da... For da blir det det samme at det blir en helt, altså at folk velger en annen innfallsvinkel, og det for min del da, så betyr det at da får jeg kanskje noen ideer til hvordan jeg kan utvikle meg videre senere, fordi at man blir jo litt støkk i egne arbeidsmåter og det å høre andres fortolkninger som det jo da blir, og videre utviklinger, det er veldig nyttig rett og slett.
Mm. Jeg kan se på meg at, altså, nå har jeg ikke fått oppleve punktet selv her, så det den tid kommer. Men, ja. Men jeg ser på meg at det ganske sånn, altså at vi må jobbe mye med opptak, altså det å få god lyd da, altså det å jobbe, altså det er ganske teknisk måte å jobbe på.
Det er jo det, vi har jo, altså, helt fra vi begynte i 2005, så visste vi allerede første år at vi var nødt til å investere uforholdsmessig mye på en måte i forhold til at det er en nisjefestival, og spesielt fra begynnelsen, altså, hva du kan tenke, det er en eksperimentell festival med et konsept som ingen kjente helt fra begynnelsen i en by som Kristiansand. Det var ganske vågalt det, på en måte. Og samtidig så visste vi at vi var nødt til å ha de beste folka på det tekniske til å både skjønne hva som skal gjøres her, og ha evnen til å gjøre det så kjapt som det må gjøres også.
Ja.
Men vi har jo heldigvis de beste lydteknikerne, for eksempel i Norge vil jeg påstå, så det er stort sett de samme folkene som har gjort alle punktfestivalene, så de er 100% inne i det, og det er også de vi tar med når vi tar det utenlands da.
Mm. Hvor opptatt du av teknologi og liksom hele tiden være up to speed på alle nye verktøyene som kommer og sånne ting? Altså jeg ser på for eksempel Håkon Kornstad, han bruker jo den fortsatt den samme sampleren han hadde i 92 liksom, eller altså en sånn loopbox som han alltid har med seg, men altså sånn Ableton Live, det har skjedd ganske mye de siste 10 årene, men sånn har det jo alltid sikkert vært, men allikevel, hvor opptatt dere av nye verktøy?
Altså, jo mer jeg jobber med elektronikk, jo mindre interessant blir elektronikken i seg selv. Men og også det at spesielt i denne live remix-settingen så trenger man å ta så utrolig raske valg hele tiden. Det betyr at du må kjenne instrumentet ditt godt. Altså, du kan ikke stå der og tenke på hvordan var det når man patcher det og sånt, ikke sant? Så jeg har valgt jeg begynte med Ableton Live fordi at det var det som fantes da, og så har jeg egentlig bare benyttet stort sett det gjennom eller hele tiden. Jan er jo enda mer analog. Han jobber med sånne hardware sampler som jo egentlig altså sånne Remix 16 bokser og sånt, som egentlig jo var en slags DJ sampler. Så han er vel og har liksom fått en sånn, fordi at han jobber med det så lenge, utviklet en sånn voldsom intuitiv måte å bruke det på. Og derfor så bruker han jo det som hovedinstrument ennå. Så han er vel sikkert på sin sjette, han har vel slitt ut 6 sånne bokser, så da må man på eBay iblant. Men svaret på det er jo at jeg ser jo at veldig mange de holder seg til et instrument sånn hovedsakelig, i hvert fall det de bruker live. I studio er det noe annet, da kan du sitte og bruke tid på å sette deg inn i nye ting. Men det er litt det samme som, jeg husker jeg leste det fra den tiden man begynte å lese intervjuer med Brian Eno og sånt når man var 18, ikke sant, at han hadde bare brukt en DX7 og en Harmonizer-boks, og det var det, fordi at han foretrakk å bruke noen år på å sette seg ordentlig inn i ett instrument i stedet for å skifte instrumenter han hver uke, og det er vel litt, det er en logisk, det ligger mye logikk bak det.
Hva tenker du om som utgangspunktet for konseptet her da? Altså det å ta en gammel klassiker, som jo Beethovens 9. er, kanskje klassikerne over alle klassikerne. Altså hvis du ser på teaterverden, så er jo Shakespeare og Ibsen, altså det er jo noe man gjør hele tiden, hvert år, men kanskje ikke så mye i dette, altså i klassisk musikk, i hvert fall ikke som jeg på en måte har i hvert fall klart å fange, liksom. Så hva tenker du om er det en god eller en dårlig idé å gå inn og...
Ideen er god, og så kan utførelsen bli veldig mye, ikke sant? Altså det er noe med... Vi har gjort dette her, altså jobbet med klassisk, med store klassikere før et par ganger. Vi hadde et prosjekt på punkt som var Wagner-basert, altså hvor... det var forskjellige musikere som tolka eller som remixa Wagner, eller fortolka Wagner da. Og vi har også vært på Schumann-fest i Düsseldorf, og da remixa naturlig nok Schumann. Og det har det er noe med at i hvert fall sånn som vi tenker jeg, er at man må gå ganske drastisk til verks med å bringe det inn i vårt univers, på en måte. Fordi at det ligger estetisk mye lengre unna den musikken vi er vant til å jobbe med enn for eksempel samtidsmusikk. Så krever det litt mer tenking og litt mer forberedelser. Ikke nødvendigvis i form av at man laver fundamenter og sånt, det kan man også gjøre, men mer å finne ut av ja, hvilke elementer her er det som vi kan bringe inn i en ramme som gjør den relevant for oss i dag. Mm. Det er vel det som er kanskje, ja, og det handler jo om utvalg ofte, altså at det handler om, jeg tviler vel på at vi kommer til å benytte det mest kjente hukket, på en måte, ja. Fordi at det er ekstremt vanskelig å gjøre det uten, i hvert fall for vår del, så er det vanskelig å gjøre det uten at, det på en måte blir feil.
Vi skal begynne å runde her, men hva kan publikum forvente seg på Ultima og på kvelden her nå, på Beethoven-kvelden?
Altså, det som jeg håper at vi får til, det er en remix hvor man absolutt vil føle at det er reminiscenser fra den konserten som har vært tidligere på kvelden, men at det forhåpentligvis er tatt i en eller annen retning som gjør det relevant for de rammene vi jobber inn forbi. Og som en slags sånn spennende kommentar til det folk da har hørt tidligere. Hvis vi lykkes i det, så er jo jeg da er jeg fornøyd. Og kanskje det viktigste, at det står som et selvstendig musikkstykke, det de får høre. Da er man fornøyd.
Mm. Herlig, Erik. Tusen takk. Jeg gleder meg til å se dere på
Ultima. Supert, ja. Altså, du tror, ja, du har sikkert langt mer enn du trenger nå.
Ja, jeg vil bare ha en fin avslutning.
Ja. Det var det, ja, så da ødela jeg den.
Nei, det gikk bra. Ok, takk for i dag.